sme krajina s najväčším výskytom sudcov na meter štvorcový. Tu vie každý hneď posúdiť hocičo, hovorí psychologička Barbora Kuchárová. A hoci sa s istým typom predsudkov počas života stretne veľké množstvo z nás, my sme sa v tejto epizóde rozhodli zamerať primárne na ženy a ich prežívanie. S Barborou sa rozprávame o obmedzeniach, ktoré ovplyvňujú mnohé z nás, o rovnocennosti v každodennom živote, ale napríklad aj o tom, ako možno nechcene same prispievame k udržiavaniu predstav o tradičnom ženstve a o tom, ako stereotypy vplývajú napríklad aj na našu sexualitu. Čo nám môže dať nachádzanie slobody a ako nad touto témou uvažujeme my dve?
Základ oslobodenia, teraz máme taký nový výraz, je, že trošku sa vykašľa na to okolie. Že človek si musí povedať, že ja idem teraz veci robiť pre seba a kvôli sebe. Ako to príjme okolie, mi je naozaj jedno, lebo to okolie nemusí žiť môj život.
Moje meno je Zuzana Šifra-Matúščáková a vy počúvate podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko, ktorého tretiu sériu poháňa Čistá energia od SPP. Barbora Kuchárová je klinická psychologička s takmer 30-ročnou praxou. Je tiež riaditeľkou občianskeho združenia Prima, ktoré sa venuje pomoci ženám v poličnom sexbiznise a drogovo závislým ľuďom. Má ukončený psychoterapeutický výcvik, vedie súkromnú prax a venuje sa aj publikovaniu. Dobrý deň, vitajte v podcaste Nevyhorený.
Dobrý deň.
Aká je podľa vás najväčšia záťaž, s ktorou sa stretávajú ženy?
Myslím si, že je to dvojsmennosť. To znamená, nie sú zanepráznené len pracovným výkonom, ale musia saturovať aj celú rodinu. Uh-huh. A vlastne robia dvakrát tým pádom.
Uh-huh. A z toho vyplýva si aj taká únava, alebo vyčerpanie, alebo aké sú tie dopady alebo prejavy na ženy?
Ja si myslím, že muž má o mnoho viac schválené revitalizovať svoje sily. Ale keď sa manželka, matka trojročného dieťaťa rozhodne, že ona bude chodiť na volejbal, tak to podľa mňa prejde cez také kolo kritiky a že chce to dobrého a veľkorysého manžela, aby povedal, že samozrejme.
Ja položím možno aj takú provokačnú otázku na úvod, že či náhodou si mi aj ten tlak, ktorý je celospoločenský vlastne, že keď sa matka rozhodne, že ide na ten volejbal, tak čelí ako keby takej kritike a také rôzne pohľady na to sú, ale že či aj my ženy si nespôsobujeme časť tých problémov vlastne sami, že máme tú tendenciu robiť všetko vlastne v tej domácnosti a povedať si, no a ten muž to neurobi tak dobre ako ja, tak vlastne ja napríklad iba upratujem, alebo ja iba robím toto.
Ja si myslím, že to súvisí s kulturálnou realitou. Je to prostredie, do ktorého sme zasadení a máme tie rodové stereotypy aj v tom, čo je a nie je správne. Čiže správne je, keď žena poupratuje a my to pijeme s materinským mliekom. Nás vychovávajú ako dievčatá a naozaj veľký tlak si ako keby vyrábame aj sami. Mnohokrát to je, že sprevádzam teraz, robím takú recenziu pre výtvarničky, ktoré urobili, že babskú výstavu. A jedno to dielo, taký artefakt sa volá, že druhé veno, alebo druhá výbava. A je to vlastne taká truhlica, v ktorej je veľmi veľa psychologických knížiek a tak. Čiže ten podtitul je, že musíme trošku dospieť, aby sme vedeli prebúravať tie stereotypy kulturálne a tie predstavy, ako sa má správať správna žena.
Uh-huh. Mne naprvú, keď hovoríte o tom správaní správnej ženy, nápadne takéto, ja neviem, že musí sa nechať viesť tým mužom, alebo nesmie si moc vyskakovať, aby nebola náhodou ohrozujúca pre toho chlapa.
A toto je tiež niečo, čo sa deje vlastne celospoločensky, a to je, že tá rola muža je trošku rozkolísaná. Veľmi jednoducho už nechodí loviť. Viete, že ak si vezmeme práveké úlohy muža, tak oni vymýzli, už chodíme kupovať do nejakej obchodnej siete to meso a on nemusí uloviť toho mamuta. To znamená, že my niekde, matky, manželky, céry, držíme ten status muža, aby si to náhodou nevšimol. A je to niekedy také vtipné. Vravíme, že tak tatino má veľa práce, lebo musí uchrániť zbraňami vlastnú rodinu, ale to nie je potrebné. Mm-hmm. A tým pádom tá diskrepancia, tá nerovnosť medzi tým vzniká, že tie ženy ešte aj ako keby potvrdzujú tých mužov v tom, že čo robia, je dostatočné. Ale realita je trošku iná.
Ženy vďaka feminizmu získali emancipáciu a akoby väčšiu sebaistotu a prešli si nejakým vývojom. Muži tu nič podobné nemali a preto ma zaujíma, že či je pre nich tým pádom náročnejšie sa prispôsobiť tomu dnešnému svetu. A to hovorím s veľkou úctou voči ich prežívaniu a aj tlakom, ktoré sú vyvíjané na nich.
Podľa mňa emancipácia je vec vzájomného zrovnoprávnenia a muži majú tiež pre seba výzvy a som hrozne rada, že vznikajú pre mužov, že mužské kurzy, mužské kluby, kde sa oni rozprávajú, ako uchopiť tú svoju rolu. Lebo ako keby sociálno-kulturálne je väčší nárok aj veľmi veľa takých tých tém, že matka to je niečo úplne iné ako otec. Matka zodpovedá za zdravý vývin dieťaťa, ako keby ten tatino tam nebol prítomný. A áno, potom je veľká téma feminizmu, ktorý ja veľmi podporujem a nemám v tom také tie karikatúry, že to není, že žena žeriavnička, aj keby som si takú babu veľmi vážila, že to nie je ukradnutie mužských pracovných pozícií, ale je to vytvorenie tých šancí, že obidve pohľavia majú rovnaký nárok. A ja si myslím, že samozrejme, že téma feminizmu alebo emancipácie, že to je príbeh ešte na ďalších 150 rokov. Mm-hmm. Aby mali rovnaké platy za to, čo robia. Aby mali rovnakú účasť, povedzme, v parlamente. Krásna ukážka je, že natáčame to krátku chvíľu pred prezidentskými voľbami, kde sú sami muži.
A ešte sa dotknem témy, ktorú ste otvorili o tom, ako sa hovorí, že mama je len jedna a že ona je zodpovedná za to a ono a že muž, otec ako keby, že nemal takú úlohu a tak ďalej. A ja tento názor tak trochu počúvam aj zo strany veľmi emancipovaných žien, ktoré si uvedomujú tú rovnocenosť a tak ďalej, ale že presne v tomto ja tam cítim takú ako keby že nerovnováhu, že na jednej strane chceme mať rovnaké práva, rovnosť príležitosti, ale na druhej strane v týchto témach sa stále riadíme tými tradičnými úlohami.
Hej, tak ma to pousmialo, lebo počúvate to od skutočne emancipovaných žien, otázka je, že či sú skutočne emancipované. Mm-hmm. Že hrozne to chcú, ale ako keby nerobia to dôsledne. A pre mňa je, že samozrejme, keby sme boli úplne fér, tak ten kulturálny vzorec tu vznikal tisícročia. A len posledných pár desiatok rokov sa hovorí o inej forme, povedzme, spolu zodpovednosti za chod rodiny, za starostlivosť o deti.
Mm-hmm. Čiže to nie je len údel žien, ako sa tomu často hovorí, že vlastne to je niečo, čo počúvam, že ženy ešte dlho nebudú mať také isté práva, pretože je ich údelom starostlivosť o to dieťa, ale nie je to tak, že je to vlastne iba tá tradícia, že ja som počula takú veľmi peknú myšlienku, že údelom ženy je porodiť a možno, že dojčiť to dieťa, lebo to akože muž nezvládne, ale tá starostlivosť o to dieťa je údelom rodičov, že nie je to údel ženy.
Áno, už slovičko údel ma bolí, lebo ono má tzv. Fatalistický konotát, čiže to je taká tá osudovosť. No, sa narodila ako žena, tak nemám inú možnosť. A tie stereotypy vytrvajú tak dlho, ako dlho sme my fatalistickí. To znamená, nejaký máme akože rodový alebo genetický údel. Nikto neurobil lepšie knedle ako mama. A ten výrok vôbec nemusí byť pravdivý.
Mm-hmm. Ako sa z toho vymaniť alebo postupne nejako na tom pracovať, aj keď možno tá spoločnosť ešte na to nie je úplne pripravená.
Ja si myslím, že ob generáciu a tá vízia je, že vychovajme dobre svoje deti. Vychovajme deti, aby mladí chlapci neboli šovinistickí. Vychovajme dievčatá k tomu, aby sa cítili rovné, hlboko rovné. Ja mám ten príbeh, že ja som dieťa dvoch vysokoškolských pedagógov, tu učili na výške obidvaja rodičia a spustu vecí ja som vôbec nedostala do vienka. Už len poviem, že zakázané a povolené koničky dievčenské, že ja keď som chcela bicyklovať, tak som bicyklovala. A keď som chcela chodiť na judo, chodila som na judo. Že vytvárali ten priestor, mala som dvoch starších bratov, a nemali to tak stigmatizujúco, že to je tvoj údel a ty, kým nebudeš vyšívať, tak dievča z teba nebude. Ja som intelektuálka, takže nie som majsterka vyšívania.
A deje sa to stále?
Ja si myslím, že hej, že ak máte kamarátky, ktoré majú céry, ktoré chodia povedzme do škôlky, tak ja tam vidím ten konotát, že tá dievčatko sa učí od svojej maminy a tá mamina povie, že no tatino musí ísť na pivo a my dve spolu budeme robiť také dievčenské veci.
Často sa malým dievčatkám hovorí, že ty si taká krásna, že to je ten kompliment, ktorý my dávame tým dievčatám od malička.
Že to je tá hodnota.
Áno, že to je tá hodnota. A malokedy povieme malému chlapcovi, že ježiš, ty si taký nádherný, ty si taký krásny, že my mu často povieme, aspoň čo ja pozorujem, že ty si taký šikovný, že tebe to tak ide. A dievčatku povieme, že ty si krásna, ako si pekne oblečená, že tak nám to na prvú ako keby nabieha.
Áno, a dávame im vlastne tie mantry, že som hodnotná, ak som pekná. A to vlastne niekde v puberte nemusí vychádzať a tie dievčatka sa cítia menej hodnotné. Bo jediná moja úloha je byť krásna, dokeľu to som ani nezvládla.
Ako sa to potom prejavuje, alebo kde všade sa to prejavuje, tá nedostatočná sebahodnota, akými spôsobmi v živote žien?
Keby som to chcela zosumaritizovať, tak potom tie mladé dievčatá vstupujú do vzťahu, a teraz to poviem veľmi v úvodzovkách, s kýmkoľvek, kto o nich stojí. To znamená, často vstupujú do toxických vzťahov, často sprevádzajú chlapcov, ktorí chcú hlavne žúrovať. A ona je taká tá prilepená frajerka k tomu. Veľmi to ovplyvňuje sebaúctu, sebahodnotu a to štruktúruje povedzme celú tú rannú dospelosť alebo pubertu, že ona si nedá tú hodnotu, ako keby nemala naviac.
Keď my možno učíme tie dievčatá k tej poslušnosti, aj že od mala, že ty buď ticho a poslúchaj.
Musíš strpieť.
Že keď to tak nadnesenie povieme, tak vlastne to sa s ňou potom môže ťahať aj do tej dospelosti, že vlastne aj v tých vzťahoch možno je potom taká submisívnejšia?
Pre mňa je to taká prvá molekula toxického vzťahu. To znamená, ja som sekundárna, ja mám plniť očakávania svojho partnera. A tam vznikne veľmi nerovná pozícia vo vzťahu, že niekedy by som tak chcela oslobodiť, že aj tí chalani za to nemôžu, alebo muži. Tá žena má tento koncept. Táto si tiež buchol do stola, tak aj ty si máš buchnúť do stola. Že to niekde ako keby iniciujú vytvorenie toxického vzťahu. A keď len poznáte napríklad základnú definíciu povedzme štokholmského syndromu, tak tam funguje, že rovnako závislý je páchateľ na svojej obeti ako obeť na svojom páchateľovi. Mm-hmm. Čiže sú to také prepojené nádoby.
Ale ani možno nemusíme zachádzať do takýchto možno extrémov, ale že v takom aj neuvedomenom meritku sa to môže diať aj v navonok, že zdravých vzťahoch, že tá žena má ako keby potrebu plniť tie všetky očakávania, nikdy nehovoriť nie, nevedieť si stanovať hranice, že to sú možno také témy, čo sa tam často
A to sa volá toxický vzťah a presne už len ako sa my dve rozprávame, je ten základ, že to tak vlastne ticho ospravedlňujete, však ona nie je obeťou násilia, len plní, čo ten druhý chce. Mm-hmm. Ale zrazu zistíte, čo ja, keď máte 40, 35, že vlastne ste nikde nešli na dovolenku tam, kde ste chcela ísť výpovedz, lebo otče, manžel miluje hory. Že celých 12 rokov ste boli len na horách. Mám rada ten výraz toxického vzťahu. To je naozaj veľmi podobné droge. Že vlastne tá žena ako keby trochu fetuje, alebo teda prispieva veľmi na tom nezdravom prostredí.
Mhm. To ma zaujalo ten príklad s dovolenkou, že tie prejavy nemusia byť také zrejmé alebo také závažné, ako keď je vo vzťahu násilia alebo iné také dopady, že to môžu byť aj také, no, na prvý pohľad maličkosti, nie?
A ja asi úplne inak mám zadefinované slovičko násilie, lebo teda venujem sa téme domáceho násilia. To nie je naozaj len útok, to je aj psychické násilie, ekonomické násilie, keď je žena len vydelovaná z peňazí a kasu drží pán, to môže byť nejaké sociálne násilie. Tých násilí je viac a presne na toto sme na svet stavení, že my sme citliví až k veľkému extrému, keď niekto naozaj fyzicky niekomu ubližuje. Väčšina tých príbehov je, že to nepríde k takému, vtipne poviem, body kontaktu. Len tá žena ako keby má tie zúžené práva, alebo teda žije sa svet podľa pána Nováka.
Uh-huh. A ako vyzerá rovnocenný vzťah?
Rovnocenný vzťah vyzerá v podstate ako harmónia. Je tam strašne nepríjemný predpoklad, že zdravý vzťah môžu tvoriť len dvaja dospelí jedinci. A že my máme ako keby ten problém, že spústa ľudí má iný fyzický vek, ako má svoju sociálnu zrelosť.
A to sa môže týkať ako mužov, tak aj žien.
Presne.
A mať rozličné prejavy, nie? Môžeme si o tom povedať trošku viacej?
Veľmi veľa tých nepríjemných vecí zo strany mužov spáchajú chalani, ktorí, alebo muži, ktorí nie sú ešte stále zrelí. To znamená, sú veľmi, povedzme, egocentricky zameraní. Veľmi ich zneisťuje nejaké oslobodenie tej ženy. No tak ona bude mať rovnoprávnosť, určite bude chodiť za inými chlapmi. Viete, také tie obavy a ako keby tá submisivita žien je, že by tá dobrá dcérka toho svojho otecka, len dneska je už to manžel, uh-huh. je to môj rovesník. Uh-huh. A mali by sme sa nejako dohodnúť, aby v tom bolo, že aj kúsok môjho, aj kúsok toho partnera.
Ako sa prejavuje rovnocennosť v každodennom živote? Napríklad, ako sme tu otvorili tému domácich prác, tak by ma zaujímalo, že ako sa na to pozeráte.
Pre mňa je to živý vzťah. Vzťah je proces, čiže neexistuje meritko 50-50, ale existuje uspokojovanie potrieb. Čiže ak ľudia žijú tak, že práva obidvoch ľudí sú úplne naplňované, že proste ju aj baví upratovať a pre ňu je to relax, a sú na tom ako keby zhodnutí a on ľúbi variť a je to proste bývalý šéf-kuchár, tak super, že naozaj netreba dať pravítko, uh-huh. ale treba merať ten vzájomný pocit, že či to prežívame ako rovnocenný vzťah dvoch dospelých osôb.
Uh-huh. Možno aj také vzájomné vyladzovanie neustále je tam potrebné a že sa to nedá proste podľa nejakej príručky nastaviť. Presne. Že 50-50 a inak to nebude.
A tak je to fér, lebo najbazálnejšia veta je, že vzťah je proces, sa tvorí, ten nikdy není hotový. Chvíľu to môže byť aj nerovné, lebo niekto má nejakú výzvu, čo ja viem, píše si prácu doktorantskú a není to otec roka pre tieto 3 mesiace, že nemá na to takú kapacitu a potom sa musí dôjsť k nejakému vyrovnaniu.
Otvorím možno ešte jednu nepopulárnu tému, alebo teda neviem, uvidíme, aké budú reakcie, ale chcela som sa opýtať na váš názor. Ja sa často totiž stretávam s tým, že ženy robia často z mužov v úvodzovkách takých tých neschopákov, že ježiš, on je totálne ľavý, on nič nedokáže, ja si to spravím sama. Aj teraz som narazila na také storky jednej influencerky, ktoré boli, že aj veľmi vtipné, kde ona akože pomenúvala, že vlastne s čím došiel jej muž, veľmi vtipne to tak popisovala a potom jej tam začali písať iné ženy so svojimi príbehmi a celé sa to krútilo okolo toho, že keby nebolo nás žien, tak tí muži neprežijú a že oni nič nedokážu a že dobre, že nás majú a že či sa my aj neutvrdzujeme často v tom, že sme také nenahraditeľné a to tým mužom dáva takú výhovorku, že vlastne ježiš, ja som ľavý, ja neviem ani variť, ani upratať a tak ďalej.
Toto je hrozne pekné, vlastne všetci žijeme v tej istej kulturálnej realite. Dôležité je, koho chcete za partnera. Že ak chcete za partnera syna, už je to incestózny vzťah, ale viete, že to skôr je, že matka je veľkorysá k svojmu synovi, ktorý ešte nie je dokonalý. A že muž starší má mladšiu ženu a berie ju ako tú dcérku, lebo on uvozovka nevie dopäť narátať. A že to, prečo to takto vytvárame, napríklad tie ženy, ktoré majú tých mužov za neschopákov, je úzkosť. Lebo keď je neschopný, tak mi neutečie. Lebo ja mu saturujem veľa potrieb. Mm-hmm. A to je, že veľmi veľa tých príbehov o vzťahoch je aj príbehov také vnútornej obavy, že zo strachu, zo straty lásky zvýrazňujem svoju rolu, chcem mať viac povinností, aby ten druhý vedel, že mňa sa neoplatí opustiť, lebo ja viem dobre variť.
Povedzme si o tom viac, lebo to ma dosť zaujíma, že a viem si predstaviť, že to môže byť také bolestivé uvedomenie si takéhoto niečoho, že ja sa idem pretrhnúť preto, pretože sa bojím straty lásky.
Mám veľmi veľa klientiek a mám ich za to rada, že to krásny príbeh objavovania v terapii, keď tá žena si uvedomí, že ale to ja robím kvôli sebe. Ja som reálne jezmenka, lebo mňa to ukludňuje, že ja vidím tú hodnotu a vidím, že dávam to, čo by inde nenašiel. Preto som hovorila, že dvaja dospelí, že dospelí ľudia by mali byť trošku viac oslobodení od úzkosti. A tá bazálna úzkosť, ešte starý pán Maslov o tom hovoril v Maslovej pyramíde potrieb, je bezpečie, že mám lásku. My robíme veľa vecí, aj fiktívne, aby sme mali utvrdenie, že tú lásku nestratíme. Aj deti to robia kvôli rodičom, že keď si vezmete, že malé deti zdravia cudzie tety, ktoré sú veľké a fúzaté, iba preto, aby ich mamina ľúbila, že oni nerozumejú tomu, keď sú malinkaté, že prečo by nejaké cudzie tety mali zdraviť. Ale mama je potom spokojná.
Raj zdravia je minisvet ajurvedy a jogy v Bratislave, kde pod jednou strechou nájdete všetko pre váš zdravší život. Ak nás počúvate pravidelne, určite ste už o tomto mieste počuli, no nedávno som ho navštívila aj ja a bolo to lepšie, ako som si predstavovala. Ak tiež patríte ku skupine ľudí s vysokým pracovným nasadením, no inklinujete k prírodnému životnému štýlu, Raj zdravia je miesto, kde naozaj plnohodnotne zrelaxujete. Indickí lekári a terapeuti sú pripravení vám poskytnúť účinné procedúry na ventilovanie stresu, uvoľnenie napätia a navodenie telesnej aj vnútornej pohody. Skúsení lektori vás zase prevedú jogovými cvičeniami, technikami dýchu a meditáciami, ktoré tiež plánujem vyskúšať čoskoro. Perfektné je aj ich spa a wellness, kde nájdete sauny, výrivky či hydromasážne vane s individuálnou starostlivosťou. A gurmánov zase poteší chutný obed či občerstvenie z vegetariánskej reštaurácie. Pozrite si viac na rajzdravia.sk, spomalte a doprajte si svoje chvíle odpočinku. Zaujalo ma to, čo ste vraveli o tom strachu zo straty lásky, že nerobia to ženy pre iných, lebo to sa často tak, že vysvetľuje, že ja to robím pre iných, ja sa chcem rozdať, ale vlastne v tom vnútornom prežívaní je to vlastne pre seba samú?
Áno. A to je pekné, nie? A to je niekedy, že makačka dať si čisté víno a že v mojej profesii je, že my si musíme ako terapeuti dávať čisté víno, že aj my sa trošku akože napápame z toho, že pomáhame druhým ľuďom v tom extréme. Že mi to urobí saturáciu, že som niekomu pomohla. Čiže veľmi veľa vecí robíme kvôli sebe, že to je úplne fajn. Však ako keby máme to self, máme to jáství. Ale je, že niekedy, keď to zrazu začneme vykladať za niečo sveté a bohumilé, tak už je to úskalie, už je to slepá ulička.
Uh-huh. A v tom je možno aj taká zrada, že keď očakávame, že nás druhí budú potvrdzovať tým, nie? Že ako veľmi keby nám správne neustále dávať tú istotu, že
napapať,
si taká úžasná,
že ja vtedy že mám robíš tú saturáciu, že ja dostanem to sústo.
Uh-huh. A tam ešte napadá, a to ma pokojne opravte, ak sa mýlim, taká tá téma toho, že si vystaviame identitu na základe tej jednej veci našej, že ja som skvelá matka, alebo ja som skvelá partnerka, a že potom často, keď sa ten jeden pilier
Áno.
zrúti, tak to nemusí dopadnúť dobre.
To je moja obľúbená teória, ktorú hovorím na vysokej škole a mám v tomu taký príbeh a úskalie je, ak mám svoje bytie postavené na jednom pilieri, to je vždy slepá ulička. Viete, že ja mám hodnotu, lebo som poctivý otec. A že zrazu, keď deti odídu študovať do zahraničia, tak zrazu pilier neexistuje. Čiže naše bytie by malo byť postavené na našich viacerých, teraz to poviem, sociálnych rolách, alebo viacerých sociálnych statusoch. Že viem dopäť narátať, ja som dobrá v robote, ale zároveň viem, že som dobrá šegra, lebo mám nejakú sestru, s ktorou máme dobrý vzťah a som zároveň dobrá mamina.
Hm.
Že zrazu sú tam tie piliere tri a keď sa jeden zachveje, tak to má na akých ďalších dvoch stáť.
A tam môže byť ale taká zrada, keď máme od seba vysoké očakávania a chceme dosahovať v každom z tých pilierov tých 150%, ale to úplne asi nie je možné, že často možno sú ženy preťažené aj z toho, že chcú byť perfektné vo všetkých ako keby častiach svojho života.
Áno. A to je zase to, že žijeme v návykon orientovanej spoločnosti, je všetko vlastne, že 120% sú o tom aj vtipné pesničky aj tak. A ja si vravím, že tak ani stačilo by na 80, že so spokojnosťou a so šťastím, že 80, že tých 20 si to okolia nevšimne. To je len naše trápenie, že to nie je dosť dobré.
Zmenilo sa niečo oproti minulosti? Je to tým posunom k výkonovej spoločnosti, alebo čím to je, že sa možno len mne zdá, že tie očakávania na ženy sú dnes iné, väčšie, alebo sa o tom možno len viac hovorí?
My máme niekoľko fenoménov, nejakých spoločenských trendov a jeden príbeh je emancipácia a druhý príbeh je tá nadmerná výkonovosť. Že my vlastne ako spoločenský sme krajinou kapitalistickou, neuveriteľne nadmerne tlačíme k tomu výkonu a to sú pre mňa dva príbehy, že ženy majú mať viac práv, s právami sú vždy aj povinnosti, ale my ako ľudia v súčasnej americko-európskej kultúre to fakt preháňame. A je vidno, že v tej západnej Európe už prichádzajú tie trendy, robiť kratšie, robiť menej dní v týždni, že to je to, lebo vlastne ten výkon nás roztrhá, raz nás to zničí.
Uh-huh. A líši sa nejako ten tlak, ktorý je na mužov a na ženy? Že čím je to možno špecifické, alebo aké sú tam rozdiely, ak vôbec?
No, v svete práce je väčší tlak na mužov, je to úplne jednoznačné, že muž predsa môže robiť v sobotu, nie, bo žena sa postará. My máme niekoľko výhod našich biometrických a somatických špecifik, že máme takéto odstup, odpustenie, keď máme tie svoje dni. Máme to odpustenie, že veď ona musí ísť domov, lebo musí ísť pre deti do škôlky, že v tomto vieme ako keby trošku mať menšiu záťaž, aj keď práve som povedala hlúposť, lebo každý tento princíp má výnimku. Sú báby, ktoré robia non-stop.
Mm-hmm.
Ten trend vlastne pre obidve pohlavia je, že trochu to ako keby zvážiť a urobiť si ten life and work balance, čo nie je len taká pekná anglická veta, ale je to existenciálne dôležité z dôvodu toho, pozrite si štatistiku, nárastu psychosomatických ochorení. Že my z toho chorieme kardiovaskulárne, tráviacím traktom, problémami s chrbticou, porážkami, onkologickými ochoreniami.
Keď ste ešte hovorili o tých výhodách, možno, že sa priženie niekedy, ak vôbec, lebo neplatí to všade, že prižmúri sa oko, že a potrebuje odísť skôr, ale často tá žena si to nadrobí, že ona príde aj do tej roboty skôr a keď odchádza skôr, len to možno nikto nevidí, ale že aj ten akože predsudok toho, že a že však ona, neviem, na matersku odíde čoskoro, alebo aj tie nejaké možné úľavy vlastne nás udržujú v tom statuse quo a v tej akože tradícii.
A je to aj ako ontogenetické, ako živočíšny druh, jak sa vyvíja, že vlastne ďalšou úlohou žien je starať sa o mláďata. My im ten priestor vytvárame ako spoločnosť, lebo my potrebujeme, aby sme mali nové generácie počiarov. Aj pôrodnosť je ekonomický ukazovateľ. Že sa narodí ďalšia generácia, bude mať dozárabať raz na naše dôchodky. Čiže nie je to také len ľudomilstvo, je to aj ako keby veľmi smart, že áno, zamestnávatelia, spoločnosť vytvára priestor pre ženy, bo my máme tú istotu, že nám vyrastie ďalšia generácia.
Uh-huh. A veď to je že super, že mali by sme vytvárať príležitosti pre tie ženy a hovoriť o tom, ale ja sa stále zamýšľam nad tým, že či to musíme tak špecifikovať, hovoriť o pracujúcich mamách a o tom, že ideme vytvárať príležitosti pre ženy, že skôr mne sa páči ten prístup hovoriť o pracujúcich rodičoch a o tom, že veď sme tu ako keby si rovní aj v tej starostlivosti.
To je úplne fér a samozrejme my sme spoločnosť mariánska, máme mariánsky kult, čiže my máme synonymu, že mnohokrát, keď hovoríme, že ženy, tak hovoríme vlastne niekde pod čiarou matka a to vôbec nemusí tak byť, že mnohé ženy majú právo nemať deti, je to úplne v poriadku.
Uh-huh.
A mne sa páči ten koncept, že rodičia a viem, že mnoho mužov začína odchádzať na rodičovskú dovolenku a že to je vidno, to je ten ukazovateľ, že začína sa to meniť.
Ako vieme prispievať k tej zmene každý z nás?
Vychovávajme dobre svoje deti, lebo tá zmena neprichádza, že zajtra, ale tie iné generácie sú ďaleko liberálnejšie, slobodomyslnejšie, tolerantnejšie, viac majú empatie, že ja cítim, že sa to niekde mení, že vidím, keď stretám študentov na vysokej škole, že to je už úplne inak ako pred 20 rokmi, že v tom ja mám takú vieru v budúcnosť. A potom je ťažká objednávka, ale vyslovím ju, že skúsme 2 sekundy predtým, než niečo vyslovíme, porozmýšľať. Nedávajme toľko súdov, nedávajme toľko stereotypov vo všetkých oblastiach, že keby ten záprah rozumu kráčal trošku pomalšie ako záprah slov a že vždy je čas premyslieť to, čo vyslovíme, tak by nám bolo kúsok lepšie na tomto svete.
Uh-huh. S tým možno súvisí aj taký tlak na ženy a na takéto ľudovo povedané šejmovanie sa navzájom. Akurát som sa na obede o tom rozprávala s mojou kolegyňou, že sme na to dosť citlivé, že keď sa v našom okolí ženy bavia medzi sebou a rozprávajú si, že ježiš, henta, jak pribrala, alebo že táto ako vyzerá. A zaujímavé ma, že prečo to robíme? Neviem, že je to možno nejaký lepší pocit zo seba, keď zhodím niekoho iného, alebo že prečo sa to deje?
Je jasne, výrazne dobrý pocit. A to je presne ako v tom vtipe o tých 2 Afričanoch, ktorí v malej africkej detinke sa im podarilo utiecť pred levom a na druhý deň ráno sa jeden zobudí a ten druhý strašne trénuje. A ten mu hovorí, že ty na čo trénuješ, že leva aj tak v živote nepredbehneš. A on vraví, ja trénujem kvôli tebe, aby som predbehol teba. A to je presne to, že niekto iný je terčom kritiky. Keď sa naozaj budete s tými babami rozprávať, že pre nich je to odúskosňovadlo, že proste rieši sa niekto iný. Takže ja som v safe, ja som dobre dopadla, ja šírim tú intrigu. To znamená, určite nie je intriga na mňa a samozrejme, že to sú všetko chimery, lebo keď sa už raz v nejakom pracovnom týme schváli intrigovanie, tak už potom všetci o všetkých intrigujú.
Uh-huh. A možno aj my vieme sami porozmýšľať nad sebou, že ako nechcene prispievame k tomuto a často si to ani neuvedomujeme, že sa nám to zdá také nevinné, no, že tuto niečo prehodím, tuto, tamto niečo prehodím, ale že aký to má potom dopad. Aj na tie iné ženy, ktoré počúvajú a ktoré možno,
môžu
ja neviem,
byť sústené, že budú mať poruchu príjmu potravy, lebo ježiš, to nesmiem pribrať kilo, lebo potom zase o mne budú hovoriť. Však samozrejme, že to je takéto šírenie toho judgmentu, toho nespravodlivého posudzovania. A pre mňa je, že to je veľká výzva. Ja mám takú vec, že aj mne vypadne. A keď mi vypadne, tak sa ospravedlním. Uh-huh. A hoď aj pomyselne, že niečo spomím, že táto pani určite to má, lebo je lenivá. A potom niekto mi povie, že toto sú súvislosti. Ja poviem, že prepáč. Že rýchlo som prijala súd bez toho, aby som poznala príbeh. A to je to, že keby sme mali záujem o príbehy, tak by sme o mnoho menej súdili.
Keď sme sa bavili o tej neviditeľnej práci, tak mňa celkom zaujalo, že často sa hovorí o tej manuálnej práci, potom o tej mentálnej záťaži, že vlastne tá kognitívna činnosť, že neustále rozmýšľate nad manažmentom domácnosti, čo často sa deje vlastne ženám. A teraz som čítala super článok, kde hovorili aj taký pojem, že emočná práca, že vlastne to je práca so svojimi vlastnými pocitmi, skrývanie únavy alebo predstieranie, že nás rutina starostlivosti o malé deti neubíja. Že ako keby nemôžem ukázať, že ja neviem, teraz som totálne bezradná a nenávidím to, lebo príde ten backlash, ten hate možno od iných ľudí a často ano. Možno aj iných matiek.
Hej, a to je presne to, že my žijeme stereotyp materstva, že ako má vyzerať matka. A preto ja milujem terapie, kde sa ľudia uvoľňujú, však samozrejme to medzi 4 očami a ja počujem, že a potom som musela rátať dopäť, aby som to dieťa nezaškrtila pomyselne. A to je, že človek jasne, že keď napríklad vychováva deti, že s tým preboha nie sú len pozitívne pocity. Je to najbližší človek, ktorý vás vie najviac zaplniť láskou a najviac naplniť hnevom. My by sme mohli časom aj upustiť od takého romantizovaného vnímania materstva. Ono nám to doniesol romantizmus, aj romantickú predstavu lásky, aj romantickú predstavu materstva a ja sa najviac zabávam, keď tehotné ženy, ktoré chodia ku mne do terapie vravia, no a to hneď, jak som ja, to dieťa vidí, ja ho budem milovať. A ja vravím, že nie, vzťah sa bude vytvárať, ale keď budete vidieť, že už na vás kúka, že budete s ním mať nejaké zážitky, že tak sa vytvára vzťah. A sú také potom tie detinské predstavy a to tie ženy aj popletie, aj zraní.
A to súvisí aj s tým, o čom sme už hovorili, nie? Že ako si predstavou, ako by mala vyzerať dokonalá žena, dokonalá matka, ako by sa mala správať, ako by mala pôsobiť na svoje okolie. A potom tie, ktoré túto predstavu narúšajú, predstavu o tradičnej žene, tak sú inak príjmané tou spoločnosťou.
Lebo zneisťujú. Zrazu ukazujú, že aj iná cesta je v poriadku a to ľudí vie veľmi vyplašiť. To už sme kúsoček ďalej, ale ja si pamätám doby, kedy sa pozeralo na matku, že Ježiš, ona je ostrihaná, má krátke vlasy. Že už toto bolo, že nesplňala ten vizuál, že správna žena má mať dlhé vlasy. A keď nemá dlhé vlasy, tak to nie je v poriadku. A dúfam, že sa od tohto už vzdialujeme. Že máme kúsoček viac slobody v tom, že nepotrebujeme mať takýto reálne, že prvý plán.
Mm-hmm.
Ale vlastne to oslobodenie ľudí veľmi zneistí. A sú všelijaké také experimenty, taký najextrémnejší experiment, ktorý si ja pamätám, a to je skôr taký popis správania, že keď sa otvorili brány Osviečimu, niektorí väzni nevedeli výjsť von. Lebo báli sa, alebo sa báli, že viete, že na to peklo si už zvykli a nevedeli, čo je za tými otvorenými bránami, takže museli prísť vojaci a vyprevádzať ich z toho tábora. Čiže všetko nové nás vie zneistiť ako nás ľudí a že preto to tak hrozne potrebujeme, že jednoduchý svet je ten svet, ktorý je na porádku a kde sú prvoplánové jasné ukazovatele. Ja hrozne milujem celý ten paradox toho, že objednané fyziologické mechanizmy, že normálne spoločenská objednávka, že máš piť, ale nesmieš sa opiť. Hej, že to je, že fyziologicky si to neviem predstaviť, alebo že klasický príbeh je, že správna matka nedojčí na verejnosti. A keď je to dieťa hladné a ona potrebuje...
Ale musí dojčiť, lebo potom nie
áno,
je tá správna matka.
Ale nie na verejnosti. Hej, a teraz zrazu je tam strašne veľa patologických inštrukcií. Poznám takú pesničku, ktorá sa volá Laktačná psychóza od dvoch spievajúcich žien a je to presne, že zároveň tá žena musí byť 100% vo všetkom. Že musí vyzerať sexy, musí všetko pripraviť, musí dojčiť dieťa a vlastne je z toho psychotická, že to sa proste nedá ustať. Že sú tie objednávky veľmi zjednodušujúce a vlastne sa mi páči, že spoločenské objednávky sú tak jednoducho nafokusované, že by to vlastne nikto z nás nesplnil. Ale je to objednané.
Uh-huh. Keď hovoríte o tom oslobodení, tak čo ty máte na mysli?
Naozaj používam výraz v terapii, že oslobodenie. Že naozaj sa oslobodiť od stereotypov. Ja som teda rogeriánska terapeutka. Carl Rogers hovoril, že my sme strašne zviazaní plnením očakávania druhých ľudí. A v tom máme sebahodnotu. Tak som dobrá, ako sa páčim svokre. To nie je naplniteľné. Tak som dobrá, ako som na česť a slávu svojej starej mamy, ktorá bola učiteľka. Ale že veľmi dôležité je tie háčky toho sebahodnotenia vziať a vložiť si ten háčik do seba. A spýtať sa, či sa ja sama sebe takto páčim. Či je to pre mňa super. Alebo že či je to pre mňa niečo, čo ja vlastne nechcem naplňať.
Ako môžeme podporiť možno aj v sebe samej, alebo aj v svojom okolí odvahu žien sa oslobodiť a schválne hovorím o tej odvahe, lebo to si vyžaduje.
Každá životná zmena chce odvahu. Ja to vždy podporujem u klientiek a je to veľmi milé, lebo niekedy je obrovský strach z nejakej zmeny, že bude finančne náročná, pracná a väčšinou, keď sa oslobodíte, prichádza úľava. Poviem to v takom extrémnom príklade, lebo jedna z mojich tém je aj téma domáceho násilia, že som robila s pani, ktorá žila s alkoholikom, mala dcéru a strašne sa bála, že neuživí tú dcéru a seba v prípade, že odíde z tohto vzťahu. Keď z tohto vzťahu odišla, tak mala vo výsledku viac peniaz, lebo zistilo sa, že ten pán veľa aj zjedol. Čo nezjedol, znehodnotil to jedlo, lebo keď bol opitý, tak mu to padlo na zem, alebo pookúsoval niečo a keď som ju stretla rok potom, čo ukončila ten vzťah a bola v takom zariadení pre týrané ženy, tak vravím, nie, zostáva z výplaty. Ja s to malo zjem o mnoho menej, než on, keď si dal veľmi veľa alkoholu a bol hladný, že vo výsledku zmena nám prináša úľavu. A ten úvodný strach, tá úvodná úzkosť k tomu patrí. Čiže absolútne súhlasím, že treba podporovať odvahu. A ako keby aj právo na to, že po to skúsiť a že keď to nie je ideálne, aj to sa dá zmeniť. Viete, že no a čo? Že ja vlastne vnímam taký ten tlak, že od veci poviem, ale niektoré ženy majú ťažký život, lebo majú malinké dieťa. Ale je to strašne pre nich nepriateľné prerušiť štúdium na vysokej škole. A ja im vravím, a vy sa kam ponáhľate? Však oddojčíte dieťa, ukludnite sa, že to počká tá škola, tak si tie dva semestre urobíte neskôr. Tu na je vlastne akákoľvek zmena vnímaná ako zlyhanie.
A to okolie ale často je keby nás v tom aj utvrdzovalo. Nechcem to zovšeobecňovať, ale keď sme hovorili o tej slobode, že žena odrazu naberie tú slobodu, chce niečo zmeniť a okoliu sa to zdá crazy a že preboha jej preplá. Vy ste o tom veľmi pekne rozprávali aj v podcaste I See Me od organizácie Transwomen, ktoré som tu už odporúčala sériu podcastov. A tak skúsme si ešte toto trošku rozobrať, že aký podiel má vlastne aj to okolie na tom.
Základ oslobodenia, teraz máme taký nový výraz, je, že trošku sa vykašľa na to okolie. Že človek si musí povedať, že ja idem teraz veci robiť pre seba a kvôli sebe. Ako to príjme okolie, mi je naozaj jedno. Lebo to okolie nemusí žiť môj život. Ja to tak poviem a pre mňa je, že oslobodenie sa od judgmentu. Špecifikom našej spoločnosti je, že my sme krajina s najvyšším výskytom sudcov na meter štvorcový. Tu je každý posúdiť všetko. Ale ja milujem Depeche Mode a mám rada pesničku Walking in my shoes a ja veľmi verím, že daj si na jeden deň moje topánky, choď môj život a potom mi doňho niečo hovor. Čiže áno, viem vnímať, že niektoré iné, povedzme, keď sme teda v ženskej téme ženy, môžu vnímať moje rozhodnutie ako crazy, ale ja sa oslobodzujem. Jasné, že sa im to môže nepáčiť, že veď to je úplne v poriadku, ale to rozhodnutie robím pre seba. A ešte vám poviem jeden prípad z terapie. Sprevádzala som ženu, ktorá zažila, ale už to bolo naozaj, že sexuálne zneužívanie v manželstve, že to bolo veľmi zlé. Oslobodila sa a stratila kamarátku. Sa na ňu naštvala, lebo ona nebola schopná celý život odísť z takého patologického vzťahu. Čiže niekedy, keď sa na nás okolie aj nahnevá, sa nahnevá preto, lebo mu môžeme často zrkadliť jeho neodvahu alebo jeho neschopnosť. Nemyslím tým mentálnu neschopnosť, ale viete, že zrazu vidíte, že ona sa na to už vykašľala a tie iné ženy, ktoré vravia, že ja je to také dobré, že jasné, že ich to nahnevá, spochybní, zneistí. Ale takto poviem, zase mám také klientky, ktoré sa rozhodli, povedzme, obete násilia, sexuálneho znásilnenia, že vyšli s tým a hovoria o tom, sú influencerky a idú do toho, aby aj iné baby sa mohli inšpirovať. Čiže niekoho môžem naštvať a niekomu môžem byť inšpirácia. Že zruším nejaký, tak to poviem, že patologický koncept. To nemusí byť len v tých ťažkých témach.
Mm-hmm. To zrkadlenie je inak veľmi zaujímavá téma, že to mi aj dáva vlastne otázku na to, čo sme rozoberali predtým, že prečo možno aj také, že asertívne ženy vyrušujú nielen tých mužov, pre ktorých sú často ohrozením, že narúšajú to status quo, ale že aj iné ženy, pretože im možno zrkadlia to, ako by chceli byť, ale nedovolia si to.
Áno, presne. Veď to má byť v spoločnosti, že má to takto ako keby, že bublať a majú sa ženy navzájom inšpirovať a že jediné, čo je, že v mojom ľudskom osude jednotlivca je, že nemôžem sa v tom príbehu vykašľať na seba. A že keď ja potrebujem ísť ďalej, že nemám sa ako keby nadmerne zaťažiť tým okolím. A ja presne vidím pri tomto napríklad výroku, aké všetky crazy asociácie ľudia môžu mať, že my nehovoríme o ženách, ktoré začnú chodiť po uliciach nahé alebo neviem, vyhodia deti do kontíku. Len sa oslobodia a povedia, že vieš čo, že v nedeľu si objednávame jedlo, lebo že jeden deň vo víkende ja nechcem variť, lebo ja chcem mať tiež tú harmóniu. Že my hovoríme o maličkostiach, ktoré urobia dobrý feeling tej žene.
Mm-hmm. Ale je to ohrozujúce pre spoločnosť nejakého dôvodu.
Hej,
To hovorím s veľkými úvodzovkami.
Áno, pre nerozvinutú spoločnosť je to skutočne veľmi ohrozujúce. A že možno je výzva, že aby sme boli trošku rozvinutejšou spoločnosťou.
Je to možno na samostatnú tému, ale ešte sa jej trošku dotknem, že ako sa možno to, ako sme vychovávané, ako sme socializované, čo počúvame v rámci spoločnosti, prejavuje na tom, ako vnímame samu seba, akože už sme prešli, ja neviem, že aj trošku pracovnú oblasť, aj tú domácnosť a interakciu v partnerstve trebárs, ale napríklad mňa zaujíma aj taká oblasť sexuality, o ktorej sa často nehovorí, alebo sa o nej hovorí v takej tej súvislosti, že tu je nejaký muž, ktorý má potreby a málo sa hovorí o tom, že aj žena má potreby a môže ich slobodne ako keby prejavovať. A zamýšľam sa nad tým, že či toto nemá aj ten dopad, že vlastne nie sme v kontakte so svojou sexualitou a nedokážeme možno so všeobecňujem, ale zaujímavá váš pohľad, tak v kontakte vlastne aj v tom intimnom živote, práve kvôli týmto všetkým veciam, o ktorých sme hovorili.
To je úplná alfa omega. Keď to nefunguje, tak je to veľmi rýchlo vidno v sexualite, seba prijatie, vzťah, čokoľvek. A pre mňa je to, že neuveriteľne dôležité, lebo hanba, nehanba, sexualita tvorí veľké percento našej životnej energie, to je veľká časť nášho života. A že mi príde, že aj toto je tá téma, že dať si tú slobodu plne saturovať svoje intimné potreby. To bez toho si to ani neviem predstaviť. A príde mi, že teraz je veľmi veľa ako keby aj týchto trendov. A ja sa vždycky smejem, že my sa strašne bojíme, keď niečo oslobodíme, že to bude hrozne deviantné. A to je hrozná hlúposť. Ako keby sme našim ľuďom neverili. Mm-hmm. Že viete, že tá sexualita nezvráti túto zemegulu a nezačne sa točiť opačne. Len ľudia budú slobodnejšie a budú hovoriť, že ja mám aj svoje intimné sny, potreby a som mama a mám dve deti, ale že pre mňa môj sexuálny život neskončil, mám tam nejaké fantázie, že ako toto ohrozí spoločnosť, tak to mi je veľkou záhadou.
Aby sme neboli len objektom túžob, keď to poviem tak nadnesenie, ale boli aj tvorkyňami. Seba i s tými tvorkyňami.
A v extrémnych prípadoch toto je zdrojom obrovských traum, lebo sexualita nemá byť, že ja mám byť niekoho objektom alebo naplňať jeho potreby. Že presne to sme začínali ten podcast, že to je o tej vzájomnej harmonii, že ako je to v partnerstve, tak to má byť aj v intimite. A máme sa obidvaja tešiť a naplňať si tú intimitu spoločným nejakým naplňaním sexuálnych túžob. Že toto je naozaj veľké tabu. Aj áno, že ženy vlastne akože majú sexovať a majú sexovať bez radosti. A potom je, že napríklad, že seniori nemajú sexovať. Sú rôzne stereotypy. Mm-hmm. Aj nejaké štatistiky viem. Tak ja len poviem, že špeciálne na Slovensku máme fantastický sexologický ústav Slovenskej akadémie vied a má fantastické výskumy, ktoré potom viete, čo dokazujú, že napríklad veľká časť slovenskej populácie je splodená pod vplyvom alkoholu. Bo baby sú tak stiahnuté, že sa nevedia uvoľniť k intimite bez alkoholu. Čiže určité percento a vysokánske percento budúcich Slovákov je splodených pod vplyvom alkoholu, lebo vtedy sa tie, povedzme, dámy vedia uvoľniť.
Mm-hmm. Toto je obrovská téma a však mi môžete dať aj potom po podcaste tipy na nejakých super respondentov alebo respondentky, lebo o tom by sme sa vedeli rozprávať hodiny. Ale ešte načriem poslednú tému, že ak ste rozprávali, že máte vieru v budúcnosť a v to, že sa to bude zlepšovať a že mladé generácie sú nastavené trošku lepšie, akože v rámci tej rovnocennosti. Ale ja som našla také celkom znepokojivé výskumy ohľadom toho a aj vám ich poviem a zaujíma ma, že vaše nazeranie na to, že vlastne nastáva teraz taký nový generačný pattern, by som to nazvala. Teraz o tom písal aj Guardian. A bola robená štúdia pre King's College, London's Policy Institute. Že vlastne 16% mužov generácie Z považuje feminizmus za niečo škodlivé, čo je v porovnaní napríklad, ja neviem, že so tými staršími generáciami, že kde je tých mužov iba 13%, že sa akoby že dvihol ten počet mužov, ktorí to berú ako ohrozenie. A potom je ešte jeden zaujímavý výskum, ktorý ukazuje, že veľký odstup medzi ženami generácie Z a mužmi, že tie ženy sa prikláňajú, ja dám aj do popisku toho podcastu tie články, je to akože brutálne zaujímavé, že pozrieť si tie krivky, že ako sa od seba odkláňajú tie ženy, ktoré smerujú k tomu liberalizmu a muži, tí mladší, Z-kovi, k tomu konzervativizmu.
Spoločenský boj medzi liberalizmom a konzervatizmom v rámci euroamerickej kultúry musí prebehnúť. To je nevyhnutné. To vždy, ako keby musí byť ten diskurs, že sú aj muži, ktorí sú proti feminizmu. Ja rozumiem, že ich to ohrozuje, ak sú vychovávaní v rodinách, ktoré vravia, no ale ty si vezmi takú poslušnú ženu, že mne, ja veľmi verím v diskusii, že s tými mladými ľuďmi, Z-kovými treba robiť, treba im uznať, že mať rovný vztah je aj trošku námáhavejšie. A pre mňa je, že to nemusí byť status quo. To je možno nejaká štúdia, ktorá sa deje medzi mladými ľuďmi a dúfam, že ten vývoj ich osobnosti bude pokračovať a že niekde nabudnú viac istoty, aby nebol pre nich feminizmus tak strašne ohrozujúci.
Skúsme si na záver povedať alebo tak zhrnúť, že čo môže robiť každá a každý z nás, aby sme si vedeli poskytovať navzájom podporu v tom nachádzaní slobody, aby sa nám žilo krajšie.
Možno dve veci, že vedomo sa vzdať judgmentu, že aj my tu voči ostatným a naozaj veľmi si naliať čistého vína a veľmi zodpovedne rozmýšľať a hovoriť o úzkosti, prečo ma to vyrušuje, prečo sa ma to pláši, kde je ten zdroj. A že mne sa zdá, že ak prestaneme súdiť iných, tak aj my sa budeme cítiť slobodnejšie a keď budeme rozumieť svojim motivom, že no, lebo mňa to veľmi zneisťuje, lebo aj tam niekedy veľmi jednoduchá odpoveď, lebo mám pocit, že potom by som musel kráčať rovnako rýchlo a vyvíjať sa s tou ženou, tak som si povedal, že mám strach z toho posunu a že keď o tom hovorím, zrazu tam není nenávisť. Alebo zrazu tá žena vraví, že OK, že tomuto rozumiem, ale napriek tomu sa oslobodzujem.
Uh-huh. Že možno aj na tých oboch stranách nachádzať také väčšie pochopenie.
A to je vždy príbeh vzťahu, je vždy príbeh dvoch strán. Iba v prípade, že vo vzťahu žijú tri a viac strán, tak je to príbeh viacerých strán.
Ďakujeme veľmi pekne za super rozhovor. Toto bola Barbora Kuchárová.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.
Moje meno je Zuzana Šifra Matuščáková a podcast Nevyhorený z dielne Forbes Slovensko môžete počúvať vďaka generálnemu partnerovi tretej série spoločnosti SPP, ktorá je s nami už druhý rok a ktorá sa dlhodobo venuje aj témam digitálnej očisty. Preto vám tieto naše podcasty prinášame každý druhý mesiac aj prostredníctvom printového vydania magazínu Forbes, ktorý nájdete v každom dobrom stánku. Ak mi chcete napísať, môj e-mail je zuzana.matuščáková@forbes.sk, no nájdete ma aj na LinkedIne alebo na Instagrame, kde som ako zuzana.matuščáková. Občas tam niečo zavesím, takže sa môžeme prepojiť. Našu prácu môžete dlhodobo sledovať aj na sociálnych sieťach Nevyhorený, ale to už určite viete a verím, že nás aj sledujete. Ak nie, tak to napravte. A budem sa na vás veľmi tešiť pri nasledujúcej epizóde. A ak ešte nemáte odber nášho podcastu v aplikácii, kde ho počúvate, tak určite urobte, nech vám neuniknú žiadne nové diely. Do počutia.
Je vôbec niečo také ako univerzálny recept na úspech? Čo sú vlastnosti, ktoré vám pomôžu preraziť? A dá sa to stihnúť ešte pred 30-tkou? Moje meno je Simona Gulišová, som redaktorkou magazínu Forbes a tieto otázky zodpovieme v podcaste Forbes 30 po 30 s mojimi hostiami každý druhý útorok. Sú mladí, sú úspešní a sú dôkazom, že aj zo Slovenska sa dajú robiť svetové veci. Naladte sa s nami na poriadnu dávku inšpirácie v podaní súčasných, aj bývalých členov prestížneho rebríčka Forbes 30 po 30 a ďalších ľudí, ktorých mená rezonujú od biznisu až po šport. Vypočujte si, ako otvorene hovoria o svojej ceste za úspechom, ktorá je nieraz poznačená aj pádmi. A inšpirujte sa ich tipmi, ktoré vám pomôžu naštartovať úspešnú kariéru či biznis a dodajú vám nádej, koľko mladých talentov máme na Slovensku. Predstavujem vám podcast Forbes 30 po 30. Thank you.